Hortzireria dugu eta ene sindikatuko ledunakin solastatzeko egune hain xuxen Patxiko Irisarri, etxalastarra hortxe dugu bertze behin ere, uri zerbait ere agertu nahizik. Egunon Patxiko?
Egunon bai.
Bueno, ganden astean gainera, hoxe, mobilizazio haunitz iragarria zela, aste ontarako do mobilizazio do binpin bilerak eta bertze gisako agerraldiak ere bai, mobilizazio ere tarteko, Gasteizen errate baterako asteartean egindakoa, zuek parte hartu zinutenekoa, baina bezperan ere asterenean bilkura bat PAK edo nekazaritza politika bateratuaren ariat ere izan zinuten, eta, bueno, beraz, egun batetik bertzera, beti gauza berrien faltan ez garagon.
Hala da, bai, aste hau nahiko mugitua izan du da, eta bai, zuk aipatu bezala, astelenean zera bilera bat bakatu, bilera bat egin zen hemen Iruñean, nekatxarita departamentuan, bilera horretan bi sindikatuak ukan eta ero plataformatik ere ondo ziren lau lagun, eta hor, azaldu zuten pixka txernolako fleksibilitateak dauden edo jarri nahi dituzten nekazal politika bateratu honetan, ez? Erran behar da, flexibilitate gehienak zer ikusia dutela nekazariakin eta abeltzainak berriz, ba, hor, bai badire bizpairu kontu, nola bai, flexibilizatu ikan dituztela, baina nekazarien, oi, bakatu abeltzainen inguruko berria handirik, ba, ez dago, ez? Hor, bai aipatzen dute, ba, UGM-ak, Unidad Ganado Mayor, hau da, behi bat UGM bat da, ba, hor lehen eskakizuna baldin batzen 0,4 UGM izatea hektareako, orain hori jeitxin jendutela 0,2 da, ez? Eta bueno, gu hemen sindikatu bezala ba, horren kontra daude, ez? Hor azkenean albidetzen da, azina guti duenak, karea, doble karea atzea eta jokatzea ba, subentzioekin, ez? Eta ba, produkziora begiratzen behitik eta zenbat hektarea ditugun eta horren arabera subentzioa kobratu eta listo, ez? Zon, gu erabat horren kontra gaude. Gero, aipatu baitere, korrezimen bat bazela siega eta pastoreo, hemen gehienak pastoreora joan ziren, baina siegan edo mozketa horretan aipatzen zen mila betez ezin zela belarra moztu. Eta hori erabaki batzen, bueno, hori da, ekaina eta abuztu tartean mila betez ez moztea, ez? Eta hor, noski, ez dira hemengo oiturak, horiek, hemen bazka baldimada ba, bere tenorian moztu imar da, betzena lastoa ditzen duzu, zartu iten delako bazka hori, eta orduan hemen inorko nirik ez du hartu ekorrezimen hori, ez, pastore ora joan dira, eta hor, ba, hor egunta ere, ba, belarra moztu iten alduzu, nahi duzun bezala, ez. Orain, hori indute tartea luzatu eta lehen ekaina eta abuztuan baldin bazen, orain maiatzatik hasi eta iraila arte norbaitek hartzen baldin badu ekorregimen hori bai, hilabete, berak aukeratutako bi hilabeteetan, hilabeteak segidan izan behar dute, ba horreztu moztuako belarrik ez. Eta ero bazen betze kontu bat, aurre, ba, zekit, zertan aitzen diren pentsatzen, ba, ofizina horietan egoten direnak, ba, belarra moztu, 300 metrotik gora, bakarrikan bi aldiz mozten altzen belarra, eta 300 metrotik behera, 3 aldiz. Eta, ez dakit, guenen ez gaude, ba, belarra mozteko, ba, topeak jartzearen alde. Azkenean, zaten aldire urteak, ba, hirugarren korte bat ere kentzen aldiozula, berdin da non zauden, eta Eta, bueno, orain tope hori kendu indute, baina ikusteko zer mailataraino arautzen duten, hau da, ba, bi aldiz moztea edo hiru aldiz moztea eta bizatea topea, segun eta alturatan dagoen zure baserria, ba, bueno, irriman garria. Ba, eta bueno, horiek ba, adibideak, ez? Abeltzainentzat, bat dago olako flexibilitate handirikan. Dakigunez, urrengo astean oraindikan lanian hariko dire ba, Espainiako ministeritzan ba, gauzauek lotzen, hor guk enesendikatu bezala bai bidali genuen WhatsApp taldetara zein diren ba, flexibilitate horiek guztiak, eta gero, bueno, logo, irakurketa bat ere bidali genuen, ez? Eta bueno, astelenako bilerakin bukatzeko hori xeipatu, bakarrikan nekazal politika bateratuaren inguruan izan dozen bilera, ze flexibilitate izan ziren. Eta hortik kanpo daude gero, ba, inbat eta inbat aldarrikapen, ba, likadura katearen legearena, margenak, gero iruerren estatukin iten dituzten tratatuak, eta, bueno, horiek etziren apenas solastu. Eta, aipatu behar da, baita ere, fiskalitatearen inguruan, urrengo astelenean izan dugula bilera bat.
Horren ere, garrantzitsua izanen baita, baina errandakoa. Zeitik, bat guai, txinet, badugulako zer konta, ganden asteleneko bilkuraren ondik norakoa, ikasi ondotik, biharamunian erran bezala, Gasteizen eta Ordia Bertze gisako mobilizazio edo agerraldian.
Bai, Gasteizen egin genuen agerraldia, bueno, hau, ene konfederazio bezala antolatu genuen, eta hor, ba, agerraldia egin genuen, izan ere hor, mundu mailako ordezkaritza bat ere bildu zen, hor, Foro Rural Mundialek antolatua, bai. Eta ba, nekazaritza familiarren inguruan solastu dire hor, hiru egunez, ez? Eta horren, aprobetsatu genuen lehendabiziko eguna, prinsipioz, hor Europako nekazaritza komisarioa etorri berra zen, ezkenian ezkoa emantzun, eta bueno, guk ja hori antolatua genuen ez meretzian egiteko, ba, hotxe manifa bat egin genuen, hasi hortikan, eta joan ginen Espainiako delegaritzara, eta bueno, antxe ba, irakurri genituen zein ziren gure aldarrikapenak, eta markatu, eta zera, ba, horiek entregatu egin genituen delegazioan. Eta, bueno, pixkoate hortikan joan zen, jende mutxo bat bildu ginen, eta hor jarraitzen dute ba, mobilizazioak, hau, ezpaita bukatu, eta ematen du, ba, behindikan segida izanen dula horrengo bi hilabete hauetan intensitatea hotxe dago, batzutan gexio, batzutan gutixio, baino, pulsoa ba, oraindik mantentzen dugu, ez? Eta gero aipatu ba atzo bukatzen zela aipatutako foro hori, eta atzo etorri zen planak ministroa, atzore izan duten manifestazio batan hor uagak eta plataformak ere antolatua. Eta hor, adibidez, ondo ziren Uagako Edurne Basterra eta Hemen Nafarroako Fermin Gorraiz, ba, bilek sartu ziren foro horretara, eta izan duten aukera planaz ministroarekin egoteko, ez? Eta bueno, ez ziren bost minutu izan ziren, baina bost minutu ongi aprobetsatuak, ezkenean errantzitzaion ba, nekazal politika bateratu honek ikusi dela ez dula zertarako balio, eta 2008 zazpian erabateko buelta bat emamartza jola, eta hasi bar dela hor, ba, orain dauden derecho historiko hoiek alde batara kendu eta pak beste modu batean banatzea. Eta banaketa horretan kontutan hartzea zenbat jende ari den lanean guztiategi bakotxean. Eta hortik abiatu, ba, egiazko nekazal politika berri bat.
Bueno, mezua, erarazi zineten orden planas ministroari, agraldi horretan, Gasteizen egindako konferentzia horretan, eta hoxe, gaurko berriz batxiko, eta bierra gaia zaldatiko dugu, baina martxoan oita bia dugu, uraren egunare bada, eta hori baliatu hori probestu duzu, uraren munduko eguna dela, eta preziski, ba hortxe, Nafarroan dugun, eta ubide horren gainan ere, zuen iritzi kritikoa agertzeko, Nafarroko ubide eta lan erraldoi edo obra erraldoi horren konturet.
Bai, ala da, gainera, aztea oazitzen, alako berri bitxi batekin, ba, hor, aipatzen zen, kanasak, Nafarroko ubidearen kudeatzaileak, ameka milioi euro galdu zitula joan urtea. Eta gure galdera da, a ber, hori nork estaliko duen, ez dakit, nik horrelako enpresak nola egoten diren martxan. Bueno, kontua da, euneko berrogeia Nafar gobernuarena dela, eta euneko hirurogeia estatu espainiarrakoa, baino hau, ameka milioi horiek nonbaitetik estaltzen dira, eta hori da, ba, guk ordaintzen ditugun inpostatik, eta hori ez, orduan hori ikusten dugu, ba, kudeak eta txarra. Beraiek bi arrazoi ematen zituzten. Batetik, ba, dituztela bi zentral hidroelektriko, eta horiek uste bino diru gutiago eman dutela, eta hor gure galdera zen, dela gura zertako biltzen duten, ez? Energia egiteko, edo egiazki ura hori ba, nekazari banatzeko. Zeren, kenian, badakitzu momentu honetan, gainera aldaketa klimatikoa hortxe dago mai gainean, eta ura gero eta eskazago izan den dela, eta horrean hortikan ba, elektrizitatea ateratzea ere, gero eta zailagoa izanen da, ez? Eta gero, aipatzen zuen, beste aldetikan, finantza gastuak ere ezin direla denak nekazari pasatu. Eta horretan, arrazoi ematen diogu, zeren momentu honetan nekazari bakotxak, ari baldin bada 250 euro ordaintzen hektareako, bosteunera pasatuko zen. Eta orduan horrek zinezkoa egiten du, nikatza luztiak egin bide garritasuna edo aurrera egitea, ez? Orduan, ba pixkat horren inguruan solastu ginen, ez? Eta gero, noski, kasunetan, itoizko urtegia, du beti horren kontra egon du gara, oan ja txandridoa ina dago, eta hor, ba, beti saldu izan dute, eta ditzen bat mila hektarea, berroita amazazpi mila hektarea gure estatu martzituztela eta bar, baina hori azkenian, ikusia hor dagoen urakin, ba, zinezkoa dela, ez? Eta hori ere, argi eta garbi erran nahi dugu, ez? Haunitzetan, sekolako propaganda egiten da, hainbertze eta hainbertze lur urestatu inmar ditugu, eta gero matematika pixkat dakienak tuma eta resta egin ezkero, ba, orko ura kopuruak ez du ematen hektareo jetuziak urestatzeko, eta gainera, horren dela, bos bat hilabete edo, kohesio territorialeko kontseilariak ere errantzuen, zera, momentu honetan, falta baldin badire 22.000 hektarea ureztatzeko, ba, bakarrikan 15.000 zeko zegoela ura, ez? Eta orduan, falta den horietan, ba, ura izateko, ba, lehen fasean indako kontzesioetan, ba, hor dauden nekazariak, ura gutxiago konsumitu edo beraien kontzesioetik ura kendu eta besteri eman inbarko zela, ez? Orduan, ba, ikusten dugu horrelako obra faraonikoak, ba, hasieran sekulako bomboa ematen zaien hoiei, gero errealitatera itzulita, hor dago eta gero egia da hor ere, bueno, ados gaudela hor ba alde batetik handa nekazaritza guztia tegia, eta baina gero aipatu behar da hor Riberan uran kalitatea ez dela behar bezalakoa, eta orain itoitek jaten den ura, ba, hori mariatzen aldela, ba, Erriberan bizi diren biztan leguztiei, ba, ura, edateko ura, ba, kalitatezkoa izateko, ez? Eta bueno, hortan ados gaude. Eta hori xe aipate denoen, bueno, gerore, aipatu egin behar da, klima aldaketa, hemen dagoela, hori behin eta berriz ari gara erraten, zeren, badago hoien dia erraten duna, ba, ez dela horrelakorik, baina, bueno, ikusi besterik ez dago, zer nolako euri jasak egiten ditun orain, aiza bortitzagoak, edo epe lehorrak ere aiza luzeagoak, eta bueno, hori hor dago, eta, bueno, hori ez du gainera guk erraten, hor, aipatzen dugu gure prentsa oharren, ba, joan den astean Peio Horiak AMT-ko ordezkariak, Nafarroan dagoen ordezkariak, ba, botatzuen. Azkeneko urte terdi honetan, zazpi hilabete beroenak, urte terdi honetan gertatu direnak, orduan hemen, berotze efektua hortxe dago, eta horrek ekartzen du, bueno, lehen aipatu dugun, euri bortitza horiek eta lehorte, epe luzerako lehortiak ere izatea, ez? Orduan, bueno, bukatzeko ere aipatzen genuen, hori horrela izan da, ura hobetiago aprobetxatu egin behar dela, ureztatze sistemak modernizatu egin behar direla, eta hori dela pixkate bidea, irauteko pixkate gehiago, baina, bueno, aldaketa klimatikoa hemen dago, eta horrek erakutsiko digu nola lan egin. Ja, aipatu nahi du, eta atzo ere horre lizun non ELB-ko Panti San Mari ere otzegoen, bueno, nekazaritzaren egoeran inguruan solasin, eta berak ere horixe aipatzen zuen, ez? Aldaketa klimatikoa hemen dago, ikusi besterik ez dago, joan den urtean zer nolako zaitasunak izan genitu belarrak igortzeko, eta bueno, horixe mai gainean jartzeko, ba, gaurko uraren eguna honetan.
Horixe da, lehen bezala orain ere altxorra hundinetakoa dugune, gure.
Bai, ez gara guartzen, eta gu igual, ba, zonalde honetan, igual gutiago, ez? Eri bai, lehortia direlik, 2022an, eta bazterretara begiratu, eta hemen kolore berberik ezen ikusten, dena gorritua zegoen, eta hemen berba da ez gara guartzen, baino hainbat eta hainbat tokitan bai, eta, bueno, gaur bertan irakurtzen nuen, Katalunian izugarrizko lehortia dute, eta ja murrizketak ere hasi behar direla nekazal guztia tegietan, azindari ura gutillo ematen, eta gero nekazaritza lorrean, hor indarrak jarriko dituztela, hor dauden zuhaitzak eta mantentzen, baino beste ekoizpenetan sekulako ura murrizketak izanen dituzte, eta gero aipatu ere alako hiri handi batzuk badirela hor, Barcelona kasu, eta hor jendeak grifoa ireki eta ura ateratzen den bitartean lasai egonen da, baino horre ja emergentzian daude, eta horrelako hiri handi bat uri gabe gelditzea hori da ba, izugarria izan liteke, ez? Orduan, bueno, hotxe daude, ura momentu honetan Nafarroan ez da falta, hemen dauden urtegiak eta beteta daude, nio kontua da, mendietan ez dela elurrik, eta elurra hori dela gero maiatza eta kanian urtegi horiek beteko dituenak. Eta, bueno, ja batzuk aurreik usten duten, noiz eta orain urtegia beteta izan, elur maila oso basua da, elur paketa oso tikia, eta ja aurreik usten dute, ba, urrengo agustuan, igailan, ba, murrizketak eta izan endibera.
Ba, gauzakola, gaurkoz, hor utziko dugu, Patxiko, ba, enbat konture agertu ondotik, ba, izarongi, eta, bueno, eldun hastean, hortxe, gaurko unekin eta ez dugu segik eginen, beste unak tarteko, baina, bueno, gaur amabortze egonen gara berriz ere.
Hor isena, ba, eskerrik asko,
tarteo mateatik. Zuri, izarongi, eroartio, ba, jo.